Псалм 24. Давидов псалм. Господова е земјата и се што е на неа, светот и сите кои живеат во него. Зашто тој го основа над морињата и го зацврсти над реките. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Кој ќе застане на неговото свето место? Оној кој има чисти раце и невино срце, кој не ја предаде својата душа на суетата и кој не се заколнува лажно. Тој прима благослов од Господа и правда од Бога својот Спасител. Такво е поколението на оние што го бараат Него, што го бараат лицето на Јакововиот Бог. Подкренете ги врати своите надвратници, кренете се вечни порти, да влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Моќниот и силниот Господ, Господ силен во бој. Подкренете ги врати вашите надвратници, кренете се вечни порти, да влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Господ над воинствата, тој е цар на славата.